Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong umaga. Mga staff ng isang aged care sa Sydney nagpositibo sa coronavirus. World Health nagbabala sa mga bansang nag-ease ng lockdown na malapitang i-monitor ang mga posibleng COVID-19 outbreak. At sa Pilipinas, dahan-dahan na ring nag-ease ang mga restriksyon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Para sa mga detalye, pinaniniwala ang dalawang staff ng isang nursing home sa Sydney ang nagpositibo sa COVID-19. Nasawi ang 13 residente ng Newmarch House at mahigit 60 naman, kabilang ang kanilang staff at residente ang nahawa ng virus. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Anglicare kung paano nakapasok ang virus sa nasabing nursing home. Sa ibang balita, nagbabala ang World Health Organization na dapat ay gradual o dahan-dahan ang pag-alis ng mga bansa sa mga restriksyon at maging handa din sakaling muling magka-outbreak. Bumaba ang bilang ng mga daily infections sa Italy, ngunit ang bilang ng mga kumpirmadong kaso at kamatayan, gayunman recoveries, ay ang 3rd pinakamataas sa mundo. Samantala, nagsimula ng mag-ease ng mga patakaran sa lockdown ang ilang bansa sa Europa. Kasabay nito ang patuloy din na pagkalat ng sakit sa ilang mga pasilidad ng aged care. Ayon sa WHO epidemiologist na si Maria Van Kerkhove, patuloy ang kanilang pag-alam kung alin sa mga kamatayan ang direktang epekto ng COVID-19.
Many countries right now are struggling to capture the deaths that are occurring from COVID-19. There's a very good example across Europe through the EuroMOMO project, which is capturing excess mortality in many countries across Europe. And excess mortality right now is very high. And so I think it will take some time for us to really understand which deaths are due to COVID-19 directly.
Sa Pilipinas, nagsimula ng magtanggal ng mga restriksyon ng bansa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga impeksyon at kamatayan na dulot ng COVID-19. Ilagay ang mga lugar na may maliit na kaso ng sakit sa ilalim ng mga mas maluwag na quarantine simula Biyernes. Pinahintulutan na rin ang trabaho, pampublikong transportasyon at mga pangkomersyal na establishmento kabilang ang mga mall na magbukas ng ilang oras. Samantala, ang Maynila naman at 15 probinsya at 3 syudad sa bansa ay nasa ilalim pa rin ng strictong lockdown hanggang 15 ng Mayo. Sa ngayon, iniulat ng DOH na may 284 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na magdadala sa kabuuang bilang sa 8,772. 579 naman ang bilang ng kamatayan at karagdagang 11 bagong kamatayan. Sa balitang sports, may plano na muling buksan ang AFL ngayong taon. Kabilang sa plano ang paglalaro ng may audience simula 5 ng Hunyo. Kasabay nito ay inalok ng Chief Minister ng Northern Territory, Michael Gunner, ang AFL na buksan ang season sa estado. Nag-ease na din ng mga restriksyon ng gobyerno ng Northern Territory na may 28 kumpirmadong kaso ng COVID-19. At ating alamin ang kondisyon ng panahon ngayong Sabado ng umaga. Sa Perth, maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, maulan 18 degrees. Sa Melbourne, may mga ambon 13 degrees. Mahangin naman sa Hobart, 12 degrees. May mga ambon din sa Canberra, 10 degrees. Samantala, mahangin sa Sydney, 19 degrees. Maaraw sa Brisbane, 24 degrees. Bahagyang maulap naman sa Cairns, 30 degrees. Sa Darwin, kadalasan ay maaraw 33 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw din 37 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita ngayong umaga. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.